hiriira mormirraa kan ka'e haalli nageenyaa Sudaan yaaddessaa waan ta'eef kanaan walqabatee miidhaan nurra ga'aa jira jedhu lammiiwwan Oromoo Sudaan keessa jiraatan akka reedichi raawwatamaa jirullee dubbatu. Galmoo Daawittuu Naayiroobii irraa gabaasa kana nuuf erge.
Dhiyeenya kana Sudaan keessatti hiriirri cimaan erga jalqabee pirezidaantii biyyattii Saayitaarraa buseera. Hiriira kanaan walqabatees biyyattiitti rakkoon nageenyaa waan babal'ateef lammiileen Oromoo Sudaan keessa jiraatan sudaa qaban dubbatu. Yusuf Jamaat Kaartum jiraata. Garsiitti erga godaanee waggaa 1-8 ta'uu hime waan hollaasaa jireef mudaarif keessatti ta'aa jiru akkasitti hime.
Nuti baay'ee bakka qabsiyee keenyatti sodaanneerra halkanii bahuu jiraama nu sodaanneerra akkuma jiraannu sodaanne suma guyyaa jiru sodaanne ma jedhan walumaa galatamna bakka hundumti keenya abashaan kan jedhamu hundi jaa bakka qabsiyee keenya sodaanne ma jedhan uummatis baay'ee rakkachaa jira bakka rakkoo guddaa uummata quunnameera namni sodaataa ofirratti birataa hojii amma nama gitaarus hin jiru iddoo dubbiin jiru naani manni sudaanii sudaanii hojii jiru jedhanii aree mana ta'aa jira. Inni ijoollee qabu kanaatti ijoollee isaa yoo jedhamee immoo bushuu hin danda'u sababa isaa manni mootummaa caadhiif immoo hojii nama gidduumaa dhaabbatee jira walumaa galatti dhaabbatee jira.
Yesuus yoo dubbatu yoo hirrii jalqabu dhaabbatanii eeguun baqattootaaf balaadhaa jedha.
Isaan keessa gallee isaanii hojiin hin tinni jennu gaaniitti baqanna nafsiidhaan baqannee balbala geeggachuufanna mana callee jechuudha. Yoo garraan balaan geessisu kanaaf jennaan haree hubannoo balaan akka nu qabu balaa sana waan beekuuf jennaani. Gaafa hiriirri ka'u gaafa karaatti ba'anii abidda qabsiisan gommaa gubuu jemmaran yeroo sanaan baqanna nuti gara mana keenyaatti babbaqannee balbala jechuufannaan.
Lammiin Oromoo Sudaan Kaartum jiraatu kan ani haasofsiise sanyii jedhama. Waggoota 15 darbaniif Sudaaniin akka jiraate himee waan naannoo isaatti ta'aa jiru laalchisee akkas jedhe.
Haalli jiru jalqabaarra iyyuu yaaddessaadha. Uummatni ammayyuu karaa cufee jira. Karaarras adeemee namni tokko yoo karaarra deemaa jira ta'ellee. Nuti goraa nuti biyya bilisoomsinuu fi isin immoo hin teessu jedhanii faallee namallee humnumaan ofitti fidu. Yoo karaa hiriirichi jirurallee carraa ta'ee hojiin keessatti ta'ee yookaan gandi keessatti ta'ee darbaa jirta ta'eeyyuu si kurkursu jechuudhaati akka basaasu tokkotti si fudhatu. Biyya kamuushaa jiru eenyu jechuus hin dandeessu. Hundumti akka fedha isaatti socho'aa jira. Uummata ofiisaati of eegamalee mootummaa jira mootummaan na eega jedhee namni of amanee taa'aa jiru hin jiru.
Haalli biyyattii keessatti amma deemaa jiru kuni nu miidheeraa jedha sanyii yoo dubbatu.
Bakkaataa baay'een kana keessatti miidhama. Amma nama ijoolleen baay'een hojii isaanii dhiisanii mana taa'aa jiru. Adeemaniis illee yoo tajaajilamaa argachuuf deemte iyyuu isaan dura dhaabbattee na tajaajilaa jechuun yoo sitti ulfaata hundumatti ija keessatti ilaala waan akkas nyaachuuf ka'anii. Deebitees adeemtee hojjechuuf hin dandeessu. Biyya kanaa namni lafa qabaatee yookiin mana qabaatee kiraayii jira nyaata jira. Dhukkubsatti tajaajilamuu jira. Yoo nageenyi jiraanne akkamiin hojjettee of jiraachistee of fayyadda. Gaafa biyyaa ba'ee uummatni kun hundi rakkoo siyaasaadhaan ba'e baay'inni isaa kunis beekamaadha jechuudha.
Kanaaf baay'ee rakkisaa jira jechuudha haalli achi keessa jiru baqataan.
Baay'ee rakkisaa dha.
Yeroo rakkoon nama tokko mudatu akkamitti wal yaafattu?
Nama akka wal beekuu walitti himamanii nuti koonyaa qabaannee yookaan galma tokko qabaannee beeksisinuu bahu jiru keessumaa uummatni Itoophiyaa biyya kana jiran. Warri kanaan dura jiraatanii tokko tokko baasii jalatti barreeffamanii jiranii yoo maanformeeshiin karaa achi waa dhagaa malee baay'inni namaa immoo barreeffamanii jiranii baasina jalatti yoo.
Sanyiin haala kana keessatti baqattoonni Oromoo reedichii fi saamichira dadhabe jiraachuullee dubbate. Dhuma irratti lammii Oromoo kan humni nageenya biyyattii kabachiisaniin reedichiin irratti raawwateera jedhe haasofsiiseen ture.
Ani immoo gara torbee tokko achitti kanin hidhamee ture. Hidhamee miidhaa kanaa fi harka kanaa walitti hidhamee nama meeqaan mana keessa qabamee ukkaanfamee deemee ture. Saafii namni wayii dhufee na baasee ture. Qabu keessaa iyyuu baasanii amma bakkeen jiraa boodaan bululee hin beeku. Mana namaa deemee bulaa jiraa. Mana namaa sodaatee bakka ammallee yaaddoo cimaa keessa jiraa jechuudha. Boodaan jiru kanarraa gara makiinaa meeqaa masulaata sadii akkas gara baarii. Gara bara har'a deemee jiraataa ture. Harkaalee immoo iddoo hedduu wayii argamnee ol deebi'ee beeknu har'a iyyuu sodaataa jira maaliif lubbuu wanti sodaataa jira inni na geessisu har'a immoo na ajjeesuu danda'a jennu sodaa qabaddu.
Warri balaa kana sirraan geesse eenyudha?
Walisootuma naannoo sanaati bakka irree kana harka kana na cabsanii turanii ammas ilkaan tokko na qabee jira jechuudha. As keessaan ilkaan wayii oo kana keessa ilkaan wayii na cabsanii jiru. Lulli wayii mul'ina kana akka na qabdu reericha hamaa dhabanii turanii makiina irratti immoo nama shan immoo nama gara nama kudhanii duunii ol fuudhanii na darbatanii achitti gara akka onnee kana laphee kana keessa kaa'anii illee dhiiga walakkamaa ture makiina irratti.
Maaliif akkasii godhani?
Alat wain akan jadi bagaimana majesan kita ni mana majesan dia mana tulen meni lu bani atri iran berbalah berani ikan ur berani wajan dapat jadi wain nak jadi jinbe u wain zara ambil lagi ramai.
Lain ni romo makan di sate yang mungkin tenekul bahkan nak tiada wain yang kami fi wain raga fakar gacul lehin benda uji dari bate. Lain ni romo sedi nasusi se halnya gini biar tiada kisah wain tesi si cecuma turtumu biar tiada ibu biar dekat uji dega sate akas jiran.
Kalau tak kong kabu, maka mana si dan dah mungkin nanti bawa je dawahan kabu wanti si wanting kabu siura. Karena kawan tu kong kabu mana biar dan deh dia tidak siu kali mau kalau tak kalau tu, kalau sa undang kabu mana si jero mana jira cula dengi kali mau jira ni hari penari dan jira itu.
Ini debut nanti di bunjuru, baru nanti yoro debut, akan nak debut. Nanti dia kan nama diri sahaja diri tikoda kufijira. Ini garu nanti naga lu jauh wan sewarba susu hingun tini deka garu akan tiga la. Ini dur masih nanti lede menjira, amma garu masih nanti manjuru abisani juru torbe tifasia tokol. Amma yogan mofteyu orafat sindo, amma sete garu mataga dikawat tijira kinsan dam.
Rakun sedang kesuruh lah, jadi torbe dur embas ini tu pekar tumjuru ibsaba seture. Ibsaba nak kesatu sedang beri tu pekar sedang jertan. Marti kesan ofis jangan sejua ajaran, lakukan sambil belajar koyo singkunna menjerat istimewa kurna majuru mata sesuatu tu. Dan menurut pihak sudah jangan garu, namu tabel anda tidak dibararu laskan aku faham rumah tanah ini je cungku matu. Jabat sebagai Amerika dan mudah Nairobi.